Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji svetovalnici. Z nami je Miša Pošenjak, specialistka za pridelavo vrtnin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor. Gospa Miša, lepo dobro jutro.
Dobro jutro.
Prejšnjič nam je ostalo precej vprašanj naših poslušalk in poslušalcev, ki so nam jih poslali po elektronski pošti in smo obljubili, da bomo na nje odgovorili. Nekako pa se kar veliko teh vprašanj dotika vprašanj, zakaj seme ne kali. Morda najprej nekaj besed o semenu. Kako vi vidite seme, na kaj je potrebno biti pazljiv pri hranjenju semena, ker potem, da nekaj ne kali, verjetno je nekaj korakov nazaj razlog.
Ja, točno tako. Ljudje nekako to seme, spravim, živimo v takšnem potrošniškem svetu, kjer pravzaprav sploh ne razmišljamo več nič o živi biti, še o sami sebi, kome razmišljamo, o svojih družini, še mogoče vsi ostali so pa že neki predmeti, objekti. Ne? In seme pa sploh zadeva, ki se nam ne oglaša, ki se ne spreminja, ki ne raste in ljudje zelo pogosto seme jemljajo kot za neko mrtvo stvar, ki sicer nekoč pod nekimi pogoji vskali, potem pa nastane rastlina, ki jo tudi na pol živo smatrajo. Ne? Nekako že vejo, da je živa in to. Že v osnovi treba vedeti, da je seme živa stvar. Seme si predstavljate rešiti kot enega ježka, ki po zimi spi ali pa enega medveda, ki po zimi spi, ni čisto tako, no, ampak seme diha. Seme ves čas diha, res pa je, da je tekom razvoja teh stoletij, tisočletij, ko se je začele, so se rastline razvijale, se je pač razvil sistem, kjer rastline, seme je rastlinica v malem, z lončkom, to treba vedeti. Se pravi, v semenu materinska rastlina da hrano, ovojnico, skratka neko obrambo, neko zaščito, da rastlina pač preživi noter in seveda kalček, ne, to pa vsi vejo, za kalček še vzvejo. Redko kdo pa razmišlja o tem, da je semenu tudi vsa hrana za tale mladi kalček do takrat, ko rastlina ne oskali, ampak rastlina je te hrane v semenu, skoraj večina rastlin odvisna, vse do takrat, ko naredi prve prave liste, ne kličnih listov, ki pridejo ven, ampak prve prave liste in se tile listi pravzaprav že postavijo, kar orenk, se kar že orenk razvija. Šele takrat so tile listi sposobni predelovati hrano rastlini iz tistega, kar pride iz zemlje in iz, seveda s pomočjo sonca, brez sonca treba vedeti, ni nič, tako da rastlina lahko raste potem naprej in se razvija. In zdaj, tudi tekom tega razvoja, tudi to, kar smo se mi pol začeli z rastlinami ukvarjati in spreminjati sebi, bom rekla, všečne, zdaj, tudi razvilo, koliko približno te hrane rastlina potrebuje za neki normalni vznik, ampak ta normalni vznik je še vedno mišljen v ugodnih pogojih. Aha. In tudi, kar delajo, recimo, kalivosti, ki so, moram še nekaj povedati, ne, evropska zakonodaja več ne predpisuje, da je kalivost semena napisana na vrečici za vrtnine, še manj za zelišče pa rožce. Tudi neke kalivosti sicer so predpisane, ampak te kalivosti, ki so napisane za kaljenje v zelo ugodnih pogojih. In zdaj, kaj se zgodi? Seme, ko začne kaliti, če kali, recimo bom ti povedala za korenček pa za petršilj, to jaz vedno na svojih predavanjih tudi pokažem te diagrame, ki jih je naredila moja prijateljica v semenskem laboratoriju. Seme petršila pri 8 stopinjah Celzija potrebuje skoraj 30 dni, da vskali. In zdaj vedete, koliko hrane porabi v 30 dnevih ali pa v 10-12 dnevih, ko kali normalno. Ne? To je ta razlika. Zdaj pa je treba še nekaj vedeti, rastline imajo nasploh različno debelino, različno količino hrane, prav pri teh kobulnicah, namreč gospa sprašuje predvsem o petršilju, pa tudi o korenčku, je pa še ena zločilnost, da prvi cveto, ampak to načeloma velja za vse rastline, ne? Dokler je mama zdrava, ali to žival, ali to kakorkoli, so potomci tudi veliko bolj zdravi. Se pravi, rastline na začetku, ko še ni porabljala velike energije za veliko semena, je še bolj zdrava tudi čisto zdravstveno in tako naprej. Načeloma ima veliko več energije in lahko da več hrane v seme. Kasneje, starejša je rastlina, tako kot starejša je mama, večja je nevarnost ali pa tveganje, da otrok ne bo tako zdrav, kot bi mogel biti. To tudi vsi vemo, tudi iz našega življenja. Ne se vemo, da starejše nosečnice veliko bolj spremljajo zdravniki, kot pa mlajše. Ne? In enako je pa rastlina. Zdaj, prva stvar, ki bi mogoče tu že iz tega navezala za vse, ki si sami pridelujejo seme, da vedno pobiramo prvo seme. Se pravi, tudi pri fižolu, ker je najtežje. Ne? Pri visokem fižolu je to zelo težko, ker prvi cvetovi že nastajajo v avgustu in seveda so najbolj sladki tisti prvi stroki. Ampak v prvem semenu je vedno največ, jaz temu rečem, energije, ampak to je v bistvu hrana, to je fizična energija, to ni ta biodinamična energija, v katero eni verjamejo, eni ne, ampak je dobesedno takšno seme, ima v sebi največjo zalogo hrane in bo najlažje prestalo tudi malo slabše razmere v zemlji, ko seme sejemo. Ne. To je tista snova. Pri kubulnicah je pa še malo bolj zanimivo, zato ker posebej korenček, kdor ga bo gledal, bo videl, prvi cvetovi so več kot trikrat večji skoraj kot zadnji cvetovi. In tisto seme z prvih cvetov in je napodobno pri petršilu, čeprav ni takšna izrazita razlika, je po velikosti izrazita razlika. Tako da dejansko pa treba vedeti semenske vrečice, običajno ne pride seme prvih cvetov. Ne? In prvi cvetovi so tudi vedno pobrani z roko, običajno ostali so pol kombinirani in tukaj že vedno prihaja do teh razlik, tako da v semenskih vrečicah je seme v redu, je pa povprečne kvalitete, ni visoke kvalitete in seveda potem pa mi začnemo zelo zgodaj, sejemo na mesto pri 15-20 stopinjah, kot bi bilo idealno, sejemo pri 8 stopinjah Celzija, ne, zdaj recimo, mogoče zdaj že malo večje, ampak vseeno, to je druga stvar, prej prezgodaj sejemo, jaz osebno ne bi nikoli tako zgodaj sejala korenčka pa petršilja, tretja stvar je pa večina kubulnic je deloma svetlokaljuk. To je pa še ta tretja zanka.
Morda še eno med vprašanjem je zdaj prišlo na misel, verjetno je zelo važno tudi, da seme takrat posušimo, da ga damo na suho mesto, kako naj bi ga hranili?
Ja, to je res, ne. Najprej,
če da, sami pridelamo, ja. Recimo.
To velja tudi za vsa semena, mogoče bi predvsem upozorila tudi seme motovilca, pa solate, tam se največkrat zgodi, da ljudje, zato ker čakajo na ne vem kaj, poberete zadnje seme na mesto, da prvo pri motovilcu, da prvo pade dol, običajno predno gotovijo, čist zeleno seme treba pobrati pri solati, počakajo, da se bo vsa semenica posušila. Ni res, ko se odpre večina mehurčkov, spravi tisti bunkic zgor, ne glede na to, ali je zelena solata, ali ne, se semenica odreže in se posuši. Ja, definitivno tudi seme fižola, ko ga poberemo, še ni pravilno suho. Seme sušimo nekje najboljše na zraku, ne se igrati s sušilnicami, zato ker je sicer profesionalci znajo, vemo, da pšenico sušimo, da tudi nekateri imajo zabuče sušilnice, ampak temperature nekje na 30 stopin so pol že vedno kritične, 40, če gre. Se pravi, lahko sušimo v rastlinjakih, tam je poleti idealno, ko so veda bom rekla, prezračenih rastlinjaki, v jeseni molite toliko biti le pozorni, da ne bi kakšne kapljice že dol padate, če ga po noči zapirate. Skratka, sušimo ga nekje na suhem, pa na zračnem prostoru in ga posušimo. Jaz bom rekel, do 13% vlage, ampak to ne bo nič, mogel sam zmeriti. Ne? Razen za pšenico znamo zmeriti, pa koruzo, pa te zadeve. Ampak ko boste v roki čutili, da je seme takšno, da neki zvok spušča, no? Drugačen fižol zagotovo vsi vejo, kako to zgleda. Ali pa, če hočejo preizkusiti, jaz sicer tega ne bi, da damo veno to vakumsko zaprto posodo, skratka to, kar imamo, kakšno sladkor ali pa kaj shranjeno, ko v bistvu pod vakumom zapremo, pa če dva dni se nobena kapljica na tisti posodi ne nabere, potem je seme dovolj suho. In hranimo ga obvezno v temi, zato ker svetloba vedno tudi lahko povzroča pospešeno dihanje semena. To pa pomeni pospešena poraba hrane in to lahko pomeni malo manj hrane pol za rastlinco. Ne? V temi, na hladnem, ne se bat, seme lahko zamrzne. V genskih bankah, teh svetovnih genskih bankah, hranijo seme pri minus 50 stopinj Celzija, tako da sam mraz, razen kakšno zlo, ampak od vrtni ni nobeno takšno seme, mogoče kakšna rožica, ker se ne spoznam, mogoče seme orhideje, ko vem, da mora biti živo, da je potrebno, da je kako drugače, ampak seveda govorim pa o botaničnem semenu, da ne bi kdo krompirja zamrzoval, slučajno ne. Celo česen pa čebulček recimo lahko zamrzne, ta ni nobene težave, ne. Edino kar je, če bo česen dvakrat, trikrat zamrzno, podmrzno, pa zamrzno, podmrzno, bo zanesljivo pognal. In pognal bo liste, potem bo pa spet slabši koreninski sistem, ne. In pa predvsem suhe. To je zelo pomembno. Pa ne v PVC vrečka hrani, če se le da, dajte vrečice iz blaga ali pa vrečice iz papirja.
Dobro. Gospa Cilka je tudi spraševala, ali je res, da je potrebno seme petršilja nakaliti že pred sejanjem?
Ni potrebno, je pa priporočljivo. Moram reči sicer, da jaz do zdaj, do letošnjega leta nekako nisem si znala predstavljati, kako bi pol človek to seme posejal, nekaj, ko enkrat skali, ko za enkrat poči, potem ga ne smeš več izsušiti. Vem pa, da obstajajo tehnologije, ker recimo moji kmetije, profesionalci lahko kupijo, nabavijo nakaljeno seme in ga zato tako zgodaj lahko tudi sejajo. Ne vem, ne poznam te tehnologije, ker je novejša, ampak pred kratkim je bilo na eni izmed televizijskih postaj, ne vem, na kateri prikazano, da so seme, da je gospa dala seme čez noč v vodo, ona je rekla 8 ur, no, recimo, da rečemo čez noč, potem ga je pa zmešala z zdrobom in to z pšeničnim zdrobom, tako da je naredila eno tekočo pasto. Vse skupaj je bilo tekoče in taka pasta in je potem kar zalivalko zalila to tekočo pasto, zato pa mora biti tekoča v vrste in to seme je bilo nakaljeno, ker je bilo z noč na to. toplem, potem je bilo še v tej pasti in to zadevo je seveda tudi potem pokrit, jaz svetujem pokrit z agroko prene, zato da se ne bi slučajno preveč izsušila. Posebej, če je zelo suho vreme, nakaljeno seme seveda mora biti v past v mokro zemljo, tu je tale zdrob pomaga pri tem in tudi pol kasneje, dokler ne pride, dokler ne vidite kličnih, se tudi kasneje, no, ampak načeloma najbolj v nevarnosti je res to kaleče seme. No in še enkrat opozarjam, seme kobolnic nikako ne sme biti sejano globoko, v bistvu bi moglo biti sejano na zemljo, ne v zemljo. To pomeni, da v bistvu sicer si mi nakažemo vrsto, jaz predlagam kakšne, mogoče ne deske, ampak kakšne take palce močne, da si neki jarček nakažemo, zato da je to vse skupaj vrsto, potem posejemo seme, tisti, ki ga želijo res tako zgodaj še sejati, naj ga posejo bolj na gosto, kot je pravilno tehnološko, pa reši pol prerečijo, če bo kalilo, treba še nekaj vedeti, ne? Pri kaljenju se sproščajo določeni hormoni in encimi. Če je količina teh hormonov v tistem malem koščku zemlje, tam, kjer seme kali višja, bo tudi kakšno slabše, bom rekla, seme, ki ima malo več težav, bo vskalilo. Ne sem to ljudje vsi so že sami videli, tam, kjer je, bom rekla, poštajarsko se je malo seme sipalo, tam so kar gručice prišle ven, tam, kjer pa je bilo pravilno sejano pa nobeno. Torej, če je rastlina v takih, bom rekla, v druženju je moč, ne, in boljše vskali, pol pa reč prerečimo.
Gospa Miša Bušenak, torej kdaj sejati, recimo, peteršilj, korenček?
Ja, jaz bi tako rekla, jaz bi ga sejala, ko ima zemlja vsaj 15 stopin Celzija, ne. Na časovno ne govorim rada, zdaj bodo ljudje vprašali o temperature zemlje, to je vedno vprašanje. Na teletekstu televizije Slovenije na strani 166, če se ne motim, je še vedno pod agrometeorološkimi podatki, pa tudi sveda na spletni strani naše agencije Republike Slovenije za okolje, pod meteo, pa tudi agrometeorologija, mislim, da je zdaj so spremenili, prej bilo neprimerno lažje. Si samo dal agrometeorološki podatki geslo, pa si direktno prišel na to stran, da so zadevo malo zakomplicirali, dobro, tako kot naše države.
Ampak vse dobi te
podatke. Pa dobi te podatke. Vse ti podatki so različni, nekaj žal pač, kolikor imamo denarja, očitno toliko ga imamo, toliko senzorjev v zemlji in je za, ne vem, zdaj že za malo več slovenskih krajev sicer, ampak še vseeno, gospa, ki je nad 600 metrov nadmorske višine, zagotovo nima iste temperature zemlje kot manj nekdo doli pri nas, recimo na naši peščeni zemlji v okolici Ptuja. Tako da malo le so zadeve lahko različne. Zdaj spomladi, ko je zemlja zgore bolj topla, poletje je pa spode bolj primerno, ker je malo globje sejat, ampak se pravim, kobulnic, ker ravno govorimo o tudi zeleni, ko je gospod prašal, velja enako, ne, zdaj, če je dal preveč zemlje gor na to posijano seme, potem je seveda slabo kalila, s tem, da še vedno pa obstaja možnost, da tudi seme ni bilo v redu. No in to je tudi pol odgovor, zakaj staro seme vedno slabše kali, ne? Ker staro seme je porabljalo hrano, tudi če je bilo pravilno skladiščeno, je bilo nekod prepeljano, tudi pri nas je bilo nekje pač shranjeno in je nekaj te hrane porabljene in potem je vsako leto ta kalivo slabše. Ne? Se pa zna zgoditi pri semenih, ki imajo močno voln pa veliko eteričnih olj, to so pa tudi kobulnice, poleg čebulnic, da pa še to eterično olje v samem semenu se prekvari, vsi ve, ne, in še na hitro ustavi kalivost. Tako da seme tudi takšno, živo bitje, v katerem je treba kar malo razmišljati, predvsem pa zelo paziti na njega, kaj z njim počnemo.
Še eno podobno vprašanje smo dobili, Jože iz Grosuplja sprašuje, zakaj mu zelena ne kali, napisal je tudi, da je posejal seme v korito že konec januarja, dal na okensko polico in ni uspeha.
Jaz sem, no, se pravim, pravno pri tej zeleni imam na sumu, da zdaj, ali mogoče je imel starejše seme, ali pa ni bil on kriv, pa je že bilo v trgovini kupljeno seme slabše kvalitete. Zdaj, tudi pri zeleni velja, da če jo pokrijemo, najboljše bi bilo samo z vermikulitom, skratka s tistimi srebrnimi prahci pokrit, toliko, da bi šla svetloba skozi. Vsekakor je treba napolniti zemljo čist do vrha, lonček, ne, pa potem seme samo pritisniti v zemljo notri, pa potem zavit v folijo, zavijem folijo za živila, zato da bo šla svetloba še skoz in ne bi niti pokrivala za substratom. Vsekakor se pa ne sme na debelo substratom pokrit. Predvidevam pa, da je bila težava tudi v samem semenu. Pa še mogoče nekaj sem prepozabila omeniti. Ne, ljudje, gospod je rekel na okensko polico, tako da pri njem ni to. Ampak zelo pogosto, zdaj zelo veliko je rastlinjakov na vrtovih, nad kar sem jaz navdušena, ker rastlinjak ti res lahko podaljša sezono ali pa praktično celo zimo zagotovi nekaj lastne domače zelenjave. In potem zelo z veseljem tudi seveda delajo sadike v rastlinjakih. Ne? Ampak v rastlinjaki spomladi za kaljenje ni primerna klima. Večina semena, redko katero seme, večina semena ima rada enakomerno temperaturo po noči pa po dnevi, nima rada skoko temperatur. Ne? Ne bom govorila o višini temperature, ki je tudi pomembna, ampak v rastlinjakih je po dnevi previsoka, po noči pa preniska, če niso ogrevani. Tako da jaz vseeno ljudem svetujem, da dokler seme ne uskali, oziroma mogoče najboljše, da se sami navadijo, ne, da ne bi kje pri solati čakali na kaljenje, ker potem bodo takoj pecle dobili. Pri solati velja 4 do 5 dni, drugod pa pravzaprav lahko vidimo že kalčke, da so prvi začeli kaliti, imamo seme res rajši noter. Zdaj na okenski policiji pa spet pri gospodu, ne vem, zdaj če sonce žge v to okno noter, ne, potem je spet po dnevi prevroče, po noči prehladno, slabša kakovost semena, mogoče še malo starejše seme, tudi če ga leto skupo ne veš, koliko je staro, ne, posebej v januarju, vprašanje, če ni bilo še malenko starejše seme, skratka, vse to je po mojem, ni ena stvar bila kriva, da pa paziti, kak zalivati. Seveda vlažno mora biti, ne pa mokro. Ne? Tudi zalivanje lahko včasih pomeni, da se zemlja, ne vem kakšno zemljo, kakšno substrat je v porabo, no to je pa še en nasvet, da pri vzgoji domačih sadik nikoli ne vrčujemo pri izbiri substrata. Vedno izberemo substrat, se pravi, jaz mreka zemlja za rože, ne, ker bo mogoče ljudje to boljše razumeli, nikakor nikoli ne vrtne zemlje. Vrtna zemlja se vedno zbije, po vsakem dežju, vsi vemo, kako se zbija, kako ena malo bolj, ena malo manj. Mi pa delamo vsak dan dež, ker moramo vsak dan zaliti. Ne? Skratka, zelo pomembno je, da ima seme, ni treba, da je temperatura 20 stopinj ali pa 18 ali pa 25, lahko je tudi 15, no malo niže ni v redu. Važno je, da ni prehuda razlika med temperaturo po dnevi po noči, da vmes ne svali vode oziroma, da ni bilo vode enkrat preveč, ker ko rastlina kali, je lahko že eno zalivanje premočno vzrok, da bodo rastline začele gniliti, ne? In pa seveda potem pa tudi kasneje pa seveda svetloba.
Morda še čisto moje lajč vprašanje, kdaj vzgojiti pravzaprav peteršilj, pa tako kot je zdaj vprašal gospod Jože iz Grosuplja, zeleno za sadike, zeleno bolj, takrat ko za gomor.
Gospod je pravilno vprašal, ne? Pravilno se javi, zeleno peteršilj, ja že svetujem, peteršilj seveda ne korenasti, ker korenasti peteršilj ne moramo zgojiti, lahko zgojimo sadiko, samo korena ne bo, bog ve kakšnega, ne? Lahko sejemo že, oziroma bi naj sejali v januarju, ne? Zelo dobro je, da si ljudje najdejo kakšno tabelo, verjetno tudi, mislim, da je v eni moji, v knjigi o rastlinjakih je napisana tabela, koliko približno časa mi rabimo do sadike, mogoče pri paradižniku, ne, najbolj značilno, ker je nekje v 6 do 8 tednih tista neprevelika, ravno primerno velika sadika vzgojena in če paradižnik sejemo v januarju, še za rastlinjak ga sejemo prezgoda januarja, kaj še le za ven naprosto. Tako da, ta čas je pa različno, do rastline, ne, čisto različno. Tako da korenček zagotovo ne moramo sejati ven naprosto direktno, mogoče na mesto takih zelo hitrih setev bi jaz bolj svetovala potem nekje proti koncu aprila rajši setve zgodni sort, zdaj imamo v Sloveniji že 3 zelo zgodne sorte, najbolj zgodnje še vedno takšni tisti okrogu pariški, je pa takšno okrogu, zato je pomeni res tisti zelo sladek za prve juhe, za prvo željo, ker nikoli ne sejemo veliko, ker zgodne sorte bodo začele pokati, ne bomo pravočasno pospravili, ni tako ko pozne sorte, ki jih lahko pol na nekovaju skladiščimo, skoraj lahko rečem čez zimo tudi na vrtu, razne letošnje zime. Drugo je potem koroda, koroda je že podolgovat, samo je kratek, ne vem, 15 cm, ker je pač hiter, ne? In je nekam, košen teden dni, mogoče 14 dni za tem pariškim, že primern za vjuhe, pol je pa še amsterdamsko, ki je že daljše, ampak tudi nekoliko kasnejše, recimo da rečemo mesec dni kasnejše, šele pol, čez mesec dni kasneje pridejo pa tile naši nantesi in pa seveda flaker, ki je najpoznejši, pa so še vmes druge nove sorte, ampak jaz reši svetujem konec aprila, pa te nove sorte, čim imate občutek, vse ljudje imajo občutek, sem pozabili so ga, ne razmišljajo o njem.
Aha.
Čim imaš občutek, da je nekoliko še prehladno ali pa prezgode, sejte malo bolj gosto, absolutno na površino, ne v zemljo, samo pritisni z grabljami seme v zemljo, pokrit zagorko prilno, da ga ne bojo ptiči pojedli, pa da bodo zračno vlago zagotovili in bo zadeva veliko boljša. Pri peteršilju pa tudi tako, listnatega si lahko že praktično februarja sadimo ven na prosto sadike, če bi imeli. Ne? Medtem ko korenastega, pa jaz tudi ne bi hitela z njim pred konca aprila, mogoče edino, kjer bi jaz priporočala tistim, ki imajo nekaj znanja, ki nekaj vedo, ki imajo tudi možnost, kje bi korenček skladišli, da si pa res korenčko, pa predvsem pa peteršila vzgojijo sami seme. Ker tu pa je razlika med kupljenim semenom pa med domačim, ne zato, ker bi bilo kupljeno takšne zelo slabe kvalitete, ampak vseeno treba vedeti, kupljeno seme ima ogromno, zelo dolgo pot za sabo. Ne? In je tudi malo prečiščeno, skratka, bilo je tudi na določenih mašinah, da so to seme ščistili, da je gladko, da je lepo spozi med prsti. Domače seme seveda pa ni te poti dalo za sabo in že zato ima več energije, za kaljenje. Vse pol kasneje je vse v redu. Ne samo, če seme skali, pa nima več hrane, rastlinca propade, mi pa niti videli nismo, ker ni imelo dovolj hrane, da bi prvi pravi list naredilo. No? Tako da mogoče še to, drugače pa jaz bi rekla, druga polovica aprila je bolj sigurna, kot pa druga polovica ali pa konec marca, tako kot imamo zdaj navado prve setve narediti.
Gospa Miša Pušenjak, če se zdaj od tega semena malce premaknemo k plodovkam. Pogled na sadike plodovk, nekateri so jih sejali že v januarju, nekateri se bojijo, da bodo pretegnjene, kaj bi videli.
Ja, to je ravno tisto, kar sem že prej opozorila. Ne, januarja ne sejemo paradižnika tudi za rastlinjak, ne kaj šele za ven naprosto. Že to je tisto, ko ljudje nekako papriko, ja, jajčevec, ja, ker rabimo delcete, da prijemo do dobre sadike. Jaz lahko samo tako rečem, tako kot vsa živa bitja, tudi ljudje, tudi vemo, da otroka presediš, 2 leti starega otroka preseliš, ne vem, daleč čez celo Slovenijo ali pa čez cel svet, pa v enem mestu skoraj več ne bo vedel, kaj se je prej dogajalo in bo tam čisto v redu zaživel in tako je normalno funkcioniral. Starejšega človeka pa še iz sobe v sobo težko preseliš, pa že ima kar težave na prilagajanje. Skratka, mlajša je rastlina, boljše se prilagodi, to je prva stvar. Pravi, nikoli ne sedimo, ne presajamo zelo velikih rastlin. Res je, da pač imajo vrtnarji pa trgovci, mogoče bolj kot vrtnarji, ta izgovor, češ, da so to sadike s korninsko grudo, ni problem, ni nobenega šoka. Ni res, šok je iz nekega zaprtega prostora, kjer ni bilo prepiha, kjer ni bilo dežja, kjer ni bilo hujšega, je ta paradižnik prišel, pa ta rastlina prišla ven na prosto, kjer je izpostavljena vsem vremenskim zgornjim in spodnim težavam, skratka težavam v zemlji, pa težavam z neba, ne? Tako da to je v vsakem primeru šok. Res je neprimerno manjši kot prej puljene sadike, ker vse korninski sistem lahko funkcionira zelo hitro naprej normalno, ampak šok je, pravi manjši rastlina je boljše bo prenesla. Moram reči, da Izraelci so naredili eno zelo veliko raziskavo in oni celo priporočajo 15 do 20 cm visoke sadike za presajati. To noben Slovenc ne bo upal, ker bo mislil, da to še dojenček ni kaj šele, da bi bil otrok. Ne. Skratka, nekje bom rekla taka zmerne 4 do 5 pravih listov najma rastlina, paprike, paradižnika, jačica, vela enako, to je najbolj primerne za presajanje, ne pa cvetov pa plodov gor. No. To je ta stvar, tako da to pa pol pomeni, da ga sejemo za rastlinjak nekje mogoče konec februarja, za sajanje potem kasneje v rastlinjak, ne, za sajanje naprosto pa celo v začetku marca, ne.
Kako jih utrditi, kam bi jih vi dali, recimo, na toplem jih ni dobro imeti zdaj?
Ne, zagotovo je treba potem, spet govorimo o prilagajanju temperaturam, ne, prva stvar je, Slovenci zelo neradi odpirajo rastlinjake, ne, zato ker jim je to po nekem, bom rekla, občutku metanje denarja stran, čisto ploto sem pa zdaj odprl, ne, ampak ni res, ne, ko je dan že daljši in to se pozna že v marcu, ne, bodo se rastlinjaki čez dan, že čez dan odprti, pa da bomo čez dan temperaturo zdrževali nekje med 20 in 25 stopin Celzija. To je prva stvar, spravi že ves čas, razen čisto v času kaljenja, za katerega se nekaj, da bi bilo celo najboljše, da je celo doma, nekje v hiši, potem naj bodo temperature pod 20 stopin. To so tiste idealne temperature za paradižnik, za papriko mogoče nekje blizu 20. Ne? Druga stvar, pred presajanjem, vsaj en teden pred presajanjem, mora biti tudi noči odprte. Tudi, če je zelo mrzlo po noči, ki bo tako čez en teden prišel ven na hladno. Ne? Če bo stane v rastlinjakih, je drugo. Tam je v bistvu, ampak v vsakem primeru se zavedajte, da vedno hlad, ne mraz, ampak hlad utrdi rastline, toplota jih pa naredi mehkužne. Se pravi, bolje hladno, pod 10 stopin pa opozarjam, pod 10 stopin pa plodovkam ne sme pasti temperatura, če so noči zelo mrzle, ker majhni rastlinjaki se vedno hitreje ohlajajo, večji se počasneje ohlajajo, potem je dobro, ali kakšno svečo prežgati, v okolici sadike, kaj med sadike postavimo to za kar za nagrob, tako v tisto okolico kar dobro ogreje, pasti se, da ne bodo kaj zažigali, ne zraven pri sveča, sveča ne sme pasti. Zelo dobro, ampak zaenkrat še se za vrtičkarje to ne dobi, mogoče pa je kdo iznedljiv, pa si bo sam znal narediti, je, da si prozorne PVC vreče napolni z vodo. Ne? V te velike rastlinjaki imamo take kače, cevi v bistvu, ki jih napolnimo z vodo in to, da vodo damo med sadike in potem čez dan sonce seveda to vodo noter ogreje, po noči se pa počasi, klih tiste okolici sadik, to vodo daje. To je tudi, ali pa recimo okrog rastlinjaka lahko na tak način damo, ne vem, kakšne vreče, mogoče s kakšne MPK, recimo, ko so take debele, ko se ne boje seveda zavezati, da ne bo voda ven šla in ta voda bo tudi temperirala, kadar so temperature zelo nizke. Ampak vsekakor pa ne sme biti temperature, jaz pravim v rastlinjaku, kjer imaš paradižnik, ne smeš si želeti hoditi v brez rokavu v kopalkah, ampak moraš imeti take 3/4 rokave, potem je ravno primerna temperatura.
To ste dobro povedali. Zdaj, ampak če vas prav razumem, za vzgojo sadik paradižnika bi potrebovali svoj rastlinjak, za vzgojo
sadik paprike. Zelje. Ne, za vzgojo papriko, jajčeve, oglavno pa tako rekla, plodovke načeloma so lahko malo bolj na tem, pa mora biti na malo bolj temperirani, visoki temperatura, absolutno pa potem solate, marsikatera, večina rožic, tudi zelišča, ko so malo večja, zelja, oziroma vse kapustnice, por, čebula, če si kdo dela sadike, to bi pa vse moglo biti prav na hladnem, ne? In je zato zelo težko v enem in istem rastlinjaku delati vse istočasno, ne? Zato so te profesionalno vzgojene sadike, ko je vsaka v svojem rastlinjaku pri svoji temperatura, če je seveda, ker to ni nujno, da si naredijo, ne? Eni tudi pospešujejo, da bi imeli čim prej selitiko solate za prodajo, tudi dajo topa rastlinjak, ampak ta ima potem vedno težave, ko pride ven na prosto. Skratka, papriko, paradižnik doma za svojo domačo vzgojo, absolutno ne bo skupaj v istem prostoru.
Za konec, gospa Miša Pušenjak, kako prepoznati dobro sadiko?
Jaz bi več stvari bi pogledala. Najprej pogledam praktično vse sadike, kakšne so v tistem. No, najprej bi svetovala nabavo sadiko pri vrtnari. To je prva stvar. Skratka, vrtnari jih niso predstavljali sem pa tja, mogoče so iz enega rastlinjaka dali v prodajni rastlinjak, eni še to ne naredijo, kar pomeni, da sadika najmanj že vsako predstavljanje je določen stres za rastlino. Drugo stvar, pogledam po celem rastlinjaku, da vidim, ali pa kjer so sadike na razpolago, vse sadike, ne samo tiste, ki jo želim imeti, ker vzgoja je enaka, ne, mogoče imamo malo srečo, pa je ta v malo boljšem stanju kot druga, spravi samo stanje rastlin. Tretja stvar, ne barvo gledati, ne gledati, ali je temno zelena ali je svetlo zelena, ker pri papriki, če so vse paprike iste barve, pomeni, da so bile pregnojene, da so bile ne sigurno gnojene z dušikom, ker paprika, ki daje rumene plodove, ima tudi svetlejše liste, že sadika, ne. Mogoče tudi pri solati, recimo, gledajo ljudje, kjer so potegnjene, kjer ne. Pa naj opozorim, da naše slovenske avtohtone sorte, ljubljanska ledenka, brazilijanka ni ravno avtohtona, je pa domača sorta, imajo vedno vides pretegnjene sadike, če gledaš nasproti tem džentilam, tem novim sadikam, rastlinam, ki ne delajo glav, ne. Tako da tu ni čisto to, kot imajo ljudje v glavi. Skratka, vedno je treba pa pogledati plato, se pravi, ker navadno jih imajo nekje v skupnih platočki, zato če jih imajo pol deljene, da so pa tam pa mora biti enakomerne barve. Tam je pa že znak, če je, ne vem, ena skupina malo druge barve kot druge, da nekaj ni bilo vredo pri vzgoji. Predvsem pa, to je tisto nasplošno, običajno to, kar tak za eno oko vse lahko pogledaš, ne rabiš to zdaj ravno se posebej temu posvečati, ampak najbolj pomembno pa, da pogledamo koreninski sistem. Naj vam nikoli ne bo vodilo nadzemni del, nikoli nadzemni del bo zrastel, takoj, ko bo prišla rastlina sveža zemlja. Korenine treba pogledati. Koreninski sistem mora biti enakomerno, spravi enakomerno zgore kot spodaj, ker čim je korenina locirana samo bolj zgore ali pa bolj spodaj, že pomeni, da rastlina ni bila v takšnem substratu, kot bi mogla biti bolj počasneje štartala, ne da ne bo, to še vse preživi, ne. Predvsem pa, da čim bolj bel, ne. Skratka, čim bolj rumene barve, bolj je že proti oranžni, bog ne daj, da bi bila oranžne barve, bolj pomeni, da je to že zastarana sadika, ne. In pa predvsem, se pravim, da predvsem, da je dobro prerastlo, ni fajn, da je že čisto popolnoma v kroku, krok navita korenina, ker to pomeni, da je tudi že stara rastlina, nikakor pa ne nadzemni del. Ker jaz sem zdaj ugotovila, kaj počnejo ponekod, predvsem sadike iz uvoza, so to ne naše slovenske sadike, pognujo preprosto z dušikom. In potem nadzemni del fest raste. Ampak, in je lep. Nauč je ta sadika krasna, ne? Ampak treba je vedeti, da takšna sadika, ki je dobila dušik, je načeloma bo delala zelo malo na koreninskem sistemu, pa zelo veliko tudi kasneje, ko bo prišla v zemljo na nadzemnem delu. Koreninski sistem je pa tisti, da če zadnji temelj, zadnjič sem govorila o zemlji kot temelju, to pri gnojenju pa kolobar, zdaj pa govorim še o temelju rastline. In koreninski sistem je temelj rastline. Če bo se dali dober koreninski sistem, potem je 50% tudi varstva že rešenega. Ne? In naj vam bo takšno, da mi verjamete, nekaj včasih eni to ne verjame, ker smo se navarili sam to, kar svojim očesom vidimo, v to verjamemo. Vsi govorijo, da je cepljena plodovka, ne bom govorila paradižnik odporen, ni odporen, je pa odpornejši. Zakaj je odpornejši? Zato, ker ima velik koreninski sistem, ker smo dali spodaj takšno podlago, ki dela velike korenine, ki še ni pozabila na to, kako se korenine delajo, tako kot so tele naše razvajane žlahtnice, ki jih imamo zdaj na gor, ne? In zato potem rastlina počrpa dovolj hrane, tudi pravilno, bolj v pravilnem razmerju črpa hranila in seveda je potem tudi nadzemni del se dlje časa brani pred boleznimi. Se pravi, na začetku rastne dobe nikoli si ne želimo, da bo paradižnik čim prej meter pa pol visok, želimo si, da bo naredil čim večji koreninski sistem. In to je tisto, kar sem zdaj nekako opozarjala, da je fajn čebulo saditi do konca marca pa česen, zato da bo ta koreninski sistem še nastal. Da, kar ga bo naredila do konca aprila, sredina maja, to bo naredila, več ne bo naredila.
Ja, tako. Gospa Miša Pušenjak, spet ste nam natrosili zelo veliko nasvetov. Hvala lepa za vse te odgovore na vprašanja naših poslušalk in poslušalcev. Želim vam srečno vožnjo nazaj proti Mariboru, pa vse dobro.
Hvala lepa, enako želim tudi jaz vsem poslušalcem.